Campus FM jipprezenta l-lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla skont Santa Kjara tas-Salib. Il-kelliema ewlenija hija Reverendissima Madre Abbadessa Rose Therese Ellis.
L-ewnet nirringrazzja ħafna lill-Reverendissima Madre Abbadessa Rose Therese Ellis li l-ewnet aċċettat li fost tant xogħol u tant kura u responsabilità tal-monasteru, però sabet il-ħin ukoll li tipprepara dan il-lekċer fuq Santa Chiara tas-Salib, il-patruna fis-sens li ġa smajna il-Fader Julien sammut li tagħna idea ċarissima u minn akkompla jaqra se tajjifhem tajjeb aħjar minn l-qarim it-testi li ma kellux ċans jaqra magħna. U lejla l-Reverendissima Madre Abbadessa sejra tfissrilna din il-mixja li qed nagħmlu li hija minna fl-ispiritwalitajiet, jiġifieri fil-mod kif dawn il-personaġġi bl-istorja tagħhom, santu istintafu minn xiex għadda, Santa Monica, San Benedetto u Santa Scolastica, San Francesco, Santa Chiara għandhom storja umana, storja ta' żmienhom, però kif il-mulej sabu mhux santu stimma jrid li aħna nsibuh imma l-mulej jsibna. U kif fit-triq tagħhom bħalma hawn anki esperjenzi sta jkun hawn fostna wkoll fit-triq li bħal San Pawlu x'hekk il-mulej jgħidlek hawn issa xogħlok u dawn hekk sabu it-triq tagħhom. Jiena meta id-drabi li niġi hawn u smajt xi ftit fuq il-mod kif alla sejjaħ anki għax aħna l-klawsura ma tantx nifmu ma tantx hija kelma daqshekk ħafifa biex tifhem u naċċettaw li 29 persuna jgħixu magħluqin aħna ngħidu hemm ġew. Imma kif il-mulej sabhom f'diversi toroq tagħhom għand waħda u se tagħmel xi esperjenza wkoll, imma sirt naf b'esperjenza jew tnejn li tgħid possibbli iva possibbli u l-mulej għadu jaħsadna, l-mulej għadu jissorprendina. U lejla xtaqta li l-Badessa hawnhekk tagħtina esperjenza tal-ispiritualità ta' din il-mixja bħalma rajna ta' Sant'Augustin, ta' San Benedetto, sen nisimgħu naraw il-mod kif il-mulej ħadem ma' dawn il-qaddisin kbar. Ringrazzja ħafna il-Kappellan, il-Fader Julien, il-Badessa, il-sorijiet l-oħrajn u xek li aċċettawna wkoll li niġu hawnhekk u nagħmlu anke esperjenza diretta. Għax forsi kien waħed mill-preġi ta' dan il-ftit lectures li għamilna li morna on site bħal perite meta jaraw. Morna naraw veru il-belt, il-monasteru tagħna ta' Santa Katarina, morna l-imdina u ġifieri dawn huma koll esperjenzi li forsi xi wħud minna huma mitla ħafna oħrajn kienet ġdida. Lek mill-ġdid nirringrazzja kemm il-Madre Abbadessa, l-komunità, il-benefatturi wkoll tal-reception tal-lejla u l-daw koll li lilkom li oġobkom tiġu l-lejla. Grazzi ħafna.
Nirringrazzja ħafna lill-Patri Salf ta' din l-introduzzjoni hekk solenni. Nirringrazzja fuq kollox tal-opportunità li qed jagħtina sabiex nitkellmu fuq omna klara qabel ma bdejna hekk din il-lecture kien hemm xi ħadd Franz għalli eċitata xejn qed lu le qed lu ħan nitkellem fuq ommi xi ħaġa sabiħa xi ħaġa mill-qalb. Iva, Santa Clara, l-om tiegħi u l-om ta' 20,000 Clarissa, imxerdin mad-dinja kollha. Qabel xejn tajjeb li tkunu tafu min kienet din Santa Clara. Clara twilde fl-1193 ġewwa l-belt ta' Assisi, l-istess belt ta' San Franġisk. Kienet 11 sena iżgħar minnu. Il-mulej laqqahom u għamel opra kbira fil-Knisja tiegħu. Clara kienet ġejja minn familja nobli, familja tal-kavalleri. Fil-familja tagħha kellha 7 kavalleri. Fosthom is-sira, it-siju, is-sira kien jismu Favarone, it-siju Monaldo, li kien ħaħsib tal-familja wara l-mewt ta' is-sira, u kien hemm Scipione wkoll li t-tifel tiegħu Rufino kien ingħaqad mal-aħwa ta' San Franġisk. Clara mela twildet f'dan l-ambjent ta' nobiltà ġewwa l-kastell tagħhom. Il-kastell tagħhom kien ħdejn il-katedral ta' San Rufino minn imur Assisi jgħidulek, hawnhekk kien hawn id-dar ta' Clara. Kellha żewġ ħuta iżgħar minnha, it-tlieta bniet Clara, Caterina u Beatrice. Hi kienet il-kbira mela. Omma Ortolana, is-Sinjura Ortolana, kienet ukoll nobli. Iżda iktar kienet nobli fil-grazzja milli n-nobiltà tan-natura, tad-dem. Il-għaliex? Il-għaliex din il-mara kienet mara ta' fidi kbira. Kienet taf tħobb, kienet taf titlob, kienet saħan sitra taqsam l-ibħra biex tmur tagħmel il-pellegrinaġġi. U dak iż-żmien biex tagħmel pellegrinaġġ ma kienx faċli. Min jagħmel pellegrinaġġ kien jiltaqa' ma' ħafna perikli. U hi saħan sitra marret it-Terra Santa u anki marret huma. Dik il-fidi tagħha dejjem ħajja kienet anqala u tispira biex tagħmel u twettaq dak li l-mulej kien jitlob minna. Meta kienet pregnant bl-ewwel wil tagħha li kienet Clara, fil-pregnancy tagħha ġew momenti ħassitha mdejqa, momenti naqra tqal bħal kulhom li tagħmel din l-esperjenza. X'għamlet? Marret titlob quddiem il-kurċifiss. Fil-waqt li kienet qiegħda titlob kellha ispirazzjoni qawwija tħoss f'qalba, mhux biss ħsieb li jgħaddi minn moħħha, imma f'qalba ħasseb b'ċertezza li ser ikollha bint tifla u li din it-tifla ser tkun dawla għall-Knisja, għad-dinja. U fuq din l-ispirazzjoni qawwija, meta twildet din it-tifla, semmieta Klara. Ġifiri l-isem ta' Klara isem oriġinali, ibditu. Klara, Chiara, Ciara, Dawl. U verament, Klara kella tkun Dawl. Bil-missjoni li jilmu lej kellu jafdala iktar il-qoddim bl-ordni li kella tibda fuq l-ispirazzjoni u l-passi ta' San Franġisk. Ta' tifla li kienet dejjem attenta biex tikber, dejjem kienet bil-għaqal ħafna, kienu dejjem jgħidu affarijiet sbieħ fuq din it-tifla. Kienet tagħti eżempju sabiħ lil-ħuta. Omma Ortolana kienet tallima titlob, kienet tallima tagħmel il-karità. Mhux l-ewwel darba li iċċaħdet mill-ikel tagħha biex tmur tagħtih il-foqra, fiż-żmiena kien hemm ħafna foqra. Palma kien jagħmel ukoll San Franġisk. Kienet qalba tajba. Dawn il-virtujiet sbieħ naturali ħadithom minn omma. Tfarfret, kella dawk 18-il sena. Omma u missiera xtaquha tiżewweġ lil xi kavallir kif kien jixier ilha. Iżda hi ma ridtx. Għaliex hi kienet diġà ddeċidiet li tingħata lil Alla. Issa kienet għadha ma tafx fejn tmur u x'ser tagħmel. Kienet titlob mulej urini triq tiegħi, urini x'għandi nagħmel. Fiż-żmiena kien hemm is-sorijiet Benedettini, il-Beghini, kien hemm sorijiet. Iżda l-ebda ordni ma kien jissodisfa. Ridet xi ħaġa ġdida, ridet xi ħaġa radikali, ridet in-novità. Il-mulej sema t-talb tagħha, darba minnhom, San Franġisk mar jipprjedka ġewwa l-Katedral ta' San Rufino. Tistgħu timmaġinaw li San Franġisk dik l-imħabba tiegħu, dak il-kliem kollu qawwa tal-Ispirtu ħireġ minnu u kienet fost il-kongregazzjoni, fost l-udjenza, meta sematu Klara inħatfet mill-kliem tiegħu. U ġewwa fiha qalet, dan li jiena rrid, dan li nixtieq. Rat kif għamlet wara l-spiċċa il-prijedka tiegħu u marret kellmu lis-San Franġisk. U San Franġisk għalilha imma xi trid Kjara int. Qaltlu kelma waħda wieġbitu. Qaltlu rrid lil Alla. Alla biss jibbastani. Alla biss jimla il-vojt li għandi. Alla biss jaqta ix-xewqat ta' qalbi. U qalilha u allura irrid nagħmel bħalek, qaltlu. Nimmaġinaw lil San Franġisk kif dak il-ħin beda jitbissem. Illa għaliex għalilha tagħmel bħali jiena raġel, inti mara. Imma Klara tinsewx kienet bint il-kavalliri dak id-demm tagħha nobli jiġri ġewwa fiha. Ma tantx kienet twaqfu malajr u tkompli tinsisti. Nixtieq insegwi l-ispirazzjoni tiegħek. Inti għall-irġiel u jiena n-nisa. Hemm għamlet passi l quddiem. Allura San Franġisk għalilha tajjeb. Ftehmu biex tibda tieħu d-direzzjoni minn għandu. Ma kienx faċli biex dak iż-żmien fit-12-il seklu tfajla tmur tieħu weħda tmur tieħu direzzjoni tiltaqa ma' raġel hu. Allura kienet tieħu l-ħabiba tagħha bona sabiex tkun protetta. San Franġisk kien ikellimha ħafna fuq is-sbuħija tal-verġnità u kemm hu sabiħ li tingħata lill-Alla u li tassew u Alla biss li jissodisfak. Kif jgħid San Fistin, il-qalb tagħna hi maħluq għalik, ma ssibx mistrieħ jekk mhux fik. Din hija l-esperjenza ta' kull qaddis, ta' kull qaddisa, ta' kull wieħed u waħda minna. Jekk irridu li ngawdu l-paċi ta' Alla, rridu nfittxu lill-Alla. Alla irid ikollu post fil-ħajja tagħna u post vitali. Mhux Alla tal-quddiesa biss ta' nhar ta' ħadd jew ta' xi priedka, imma Alla preżenti dejjem fil-ħajja tiegħi li hija timexxini, li hija tispirani, li hija tinkoraġġini dak kollu li jkollna bżonn. Fl-aħħar iddeċidiet li verament titlaq kollox ma kif se tagħmel. Kif se tagħmel biex tmur ma' San Franġisk? Franġisku fuq il-parir tal-Isqof Guido ta' Assisi jgħidilha sabiex taħrab mid-dar. Il-għaliex kieku kella tajt il-familja dawn iż-żgur ma kienux ħajaċċettaw li hija titlaq. Għażlu ħadd il-palm, fil-fatt aħna f'ħadd il-palm niċċelebraw il-Klarissi kollha mad-dinja jiċċelebraw f'ħadd il-palm il-ħarba ta' Klara. Fil-għodu marret tieħu il-palma jgħidlek anzi ma ħaditix, niżel l-Isqof Guido jagħtihela f'idejha. U bil-lejl fil-għaxija ħarbet mill-bib tal-ġenb il għaliex kieku kellha toħroġ mill-bib prinċipali kienet tinqabad il għaliex fil-kastell ikun hemm il-gwardji u jkun hemm min ikun viġilanti għal matul il-lejl u għaddiet mill-bib tal-ġenb li minnu jgħaddu il-tebutaw tal-mejtin. Dan kien imbarrat b'ħafna ġebel u hi qawwa tal-ispirtu fetħet dak il-bib, ma kienx faċli lanqas, imma l-ispirtu kien qawwi ġewwa fiha. Dak li tħoss li kellha tagħmel ridet tagħmlu biex twetta r-rieda ta' Alla. U Alla tassew kien magħha. Ħarġet minn hemm u telqet lejn il-Porzjunkola Santa Marija tal-Anġli Emmek u koll em kappella zejra għada oriġinali kif kienet għallewa edha ġawra din il-kappella zejra ġo bazilka kbira. Emmek sabet il-San Francisco sabu jistennewa tistaw taħsbu il-ferħ taħħa li ħatinata l-Kristu illa li xil-qaddisin meta iduqu l-mulej jesperienzaw l-mulej xe ma jaqtalhom qalbhom. Alla jsir kollox għal-jom. Alla ikun il-qawwa tagħhom, il-ferħ tagħhom. U hemmhekk fl-ġlej l-artal tal-Madonna tal-Anġli, din il-kappella kienet tant għażiża għal San Franġisk. Hemmhekk ikkonsagrat lilha nfissha. San Franġisk għatala xara, għaten relikwarju taħħa, relikwa taħħa, taċxar, debini, isfar. Ma għadix tikkonfondi, anzi bil-fer. Xemma kien ħajżhom mal-Klara. Naħiet il-libsa tad-dinja sabiħa li kella għax Franġisku ta' bniedem drammatiku għalli la ejja il-bess li sbaħ il-bis. Ejja il-bess sabiħ, il-bess il-ġawar. Għalfejn, għalli namlu ġest ta' otja l-mulej il-liturġija, il-simboli, il-sinjali. U Klara neżat il-libsa tal-brokkard li kella jew bellus naħiet il-ġawar, xaħtitom friġleja fuq l-art u tistaw taħsbu it-ton kali offri la San Franġisk. U libbisa ton kapħal tijaw forma ta' salib. Il-libsa tagħna qiegħda forma ta' salib. Biex tfakkarna fil-passjoni ta' Kristu. Dak kien il-ferħ ta' Klara. Għamlet il-wedi tagħha li trittax fil-kastità, fl-ubbidjenza, bla xejn tagħha. Franġisku ma kienx jaf fejn ħajqogħda. Kienet m'għandux post għaliha. Il-bniedem sempliċi, il-bniedem talla. Imma Alla jipprovdi fuq il-muntanja dejjem hemm il-provvidenza. Sa dan it-tant, sakemm sab il-post adatt għal Klara, ħadant il-Benedittini. Edna li Klara ma ridiċ il-ħajja Benedittina u għa importanti li tkunu tafu li aħna meta nfittxu l-vokazzjoni tagħna kif intom ukoll. Il-mulej jispirana biex nażlu il-karizma, il-karizma tal-fundatur. U għalhekk il-varjetà tar-reliġjużi li għandna minnu Agostinjan, minnu Benedittin, minnu Franġiskan, eċetera, eċetera, ir-rikkezza tal-Knisja. U inti tħossok tajjeb, tħossok tajba, f'dik il-karizma li l-mulej iridek tħaddam. U għalhekk meta ħadamt il-Benedittini kienet grata ħafna, rikkonoxxenti ħafna li dawn qed joffrula il-post. Imma hi għada mish sodisfatta bizzejed. Mish kien qed jiġri. Sa dan it-tant, San Franġisk, kien hija tisewwi il-Kunvent ta' San Damjan, il-Monasteru ta' San Damjan. U kien hija tittallab il-ġebel lil xi bdiewa, u jixxabbad u jagħmel, u jikkanta u ferħan, u jgħidilhom, min jagħtini ġebla jkollu barka, min jagħtini żewġ ġebliet ikollu żewġ barkiet. U darba minnhom merfuħ mill-Ispirtu Qaddis, nimli bl-Ispirtu Qaddis jagħmel profezija fuqna. U jgħid jibda jgħajjad, jgħid bil-lsien Franċiż. L-lsien Franċiż sa San Franġisk ommu kienet Franċiża, Donna Pikka. L-lsien Franċiż kien jużah meta kien ikun mimli l-Ispirtu San Franġisk. U beda jgħidilhom bil-Franċiż, din uħobu ħafna l-Klajsi Franċiżi, eh? Jibda beda jgħid u jgħid, ejjew għajnuni nibni il-San Damjan. Għax hawn qatt ikun hawn nisa li bil-fama tal-ħajja tagħhom qatt ifaħru lill-Alla missier fil-Knisja kollha tiegħu. Li kienet il-profezija fuq Klara u fuqna l-koll. Hawnhekk qatt jiġu nisa kellha tkun Klara u s-segwaċi kollha tagħha li bil-fama tal-ħajja tagħhom anki jisimgħu li aħna qegħdin ngħixu ħajja ta' talb min jiġi għandna ifaħru lill-Alla l-missier fil-Knisja kollha l-aspett dimensjoni ekklesjali universali għaliex il-ħajja kontemplattiva tilħaq it-trufijiet tad-dinja hija universali. Faċċi sab għalikom huwa diffiċli biex tifhmu l-ħajja fil-klawżura. Hija diffiċli. Irid ikollok il-fidi. Trid tivvalorizza t-talb. Il-vokazzjoni tagħna tmiss li kull persuna. Sa nsikra lilkom. Min jaf kemm grazzi tirċievu nħabba it-talb dejjem għaddej ta' din il-komunità u ta' oħrajn hawn Malta, għandna l-Benedittini, għandna ta' Sant'Ursula, għandna Karmelitani, ecc. Dawk ukoll stess. Imma aħna l-Karizma Franġiskana, Klarjana u l-oħrajn skont il-fundatur tagħhom. Il-ħajja tagħna li jsir talba kontinwa tasal kull imkien u tmiss lil kulħadd. U din il-profezija twettqet meta waslet Klara. B'dan meta kienet għadha mal-Benedittini għaddi xi ftit jiem, ġiet siju Monaldo għax missiera kien diġà miet. Għattilkom li Monaldo kien qed juhu ssib il-familja. Rid joħodha lura, imma hi waqfitlu ma ridiċ. Qabdet mal-artal, kixfet rasa il-velu, u rietu li hija konsagrata lill-Alla ma setax imissa telaq lura. Mbagħad ġdoħta meta marret f'monasteru ieħor ta' Sant'Angelo di Panzo. Inaqdet magħha wkoll u reġa' ġiet siegħu ta' xeba fuq rasa kif imiss, Katerina, li mbagħad San Franġisk ta' l-isem ta' Agnese, il-għaliex tant soffrit bħal martri Rumana Sant'Agnese. Il-qudiem mbagħad daħlet ukoll Beatrice. U mill-qudiem daħlet ukoll l-omma. con la Saru Clarissida. Meta l'esta il convento San Damian, San Francesc ħadan il-Klara San Damian u hawnhekk sabet il-post tal-mistrieħ tagħha. Għax hi dak li ridet. Ambjent Franġiskan, ambjent evanġeliku, ambjent li jissodisfa is-sejħa tagħha. Bdew ġejjin tfajli toħra nobli jingħaqdu magħha. Kważi kollha nobli. U malajr saru 50. Min imur Assisi jara anki dan il-kunvent ta' San Damjan. Jara il-kor, il-koretto tagħhom, il-ċniċ kejken tagħhom, il-dormitorju. Fejn kienet tgħix Klara u sħabha? U kif kienu jgħixu dawn? X'riedet Klara u sħabha? Klara riedet ħajja evanġelika. Klara riedet kun il-pjanticella ta' San Franġisk. Importanti din il-kelma. Il-pjanta ċkejkna li tikber u tisbih fil-ġnien ta' Franġisku. Pjanticella. U hemmhekk kienu jgħixu bħala ħwa flimkien. L-spirtu ta' familja huwa qawwi ħafna fl-ordni tagħna. Ġej minn din l-ispirazzjoni ta' Klara. Klara anki il-madre trida li tkun a sister among sisters. Trida lill-madre tgħidilha jiena rridek tkun għaddejja. Tas-sorijiet. Kif kienet tagħmel hi? Kienet tħobbhom, kienet taħsilhom riġlejhom. Is-sorijiet li jmorru jaqdu u jiġu, kienet taħsilhom riġlejhom. Darba minnhom waħda mis-sorijiet tant ħassitha imbarazzata li għabdetu tella tsiqa u tatila fuq wiċċa, mhux apposta. U Klara bissittilha siqa, riġilha, u bdew jitqu t-tnejn insomma, imma l-ispirtu sabiħ evanġeliku. Kienet kull ewwel waħda għat-talb Klara tixel ix-xema. Kienet kull aħħar waħda li titlaq mill-kappella. Aħna għandna tradizzjoni li nqumu wkoll bil-lejl għall-Minista. Ġej minn żmien Klara wkoll. Kienet peress li kienet kull ewwel waħda li tinżel għat-talb għall-Uffiċċju Divin, kienet tittawwal is-sorijiet tagħha jekk hu tara jkun mhix mottija biżejjed, kienet tagħtihom. Kienet fejjaqhom, mhux li jħassar kelli dan id-don infejjaqhom, bis-sinjal tas-salib, l-istorijiet tagħha. Kienet dejjem available għalihom. U lilna għaditilna dan l-ispirtu ma tridx riġidità fostna. Trid flessibilità enormi. Tgħidilna il-persuna hija sagra. Il-persuna l-umanità. Tal-persuna rrid nirrispetta bil-bżonnijiet kollha. Klara tgħidilna araw x'għandhom bżonn is-sorijiet. Kellux ir-regola تمشيكم، خلوا المهبة تمشيكم. نمشي جديدة في المناستيري تانا ومانتا ومهبة فراتينا نكون إياد برامنتون أوسي كلارا كوكينا بحالا مادري تيجي سورو اللي عندها شبزون ونايدلا لا عشي الرجولة اكتايت في الكونفنت تانا دان ما يزستيش نرجع نايت البرسونة ومانا هي ساقرة وتريدنا نرسبتا وحفنا ونحبوها تريدنا نكونوا فرامنت أميات سهان سترا أدية كفاتلكم السورية تايدلون وما انتم تبوزاو شمبات متيوبية تالمادر تاكم رسبتاو حفولا البيس انوا تراو سبيرتو صبيح بينيتنا دوار التالب وكل ما تاتينا ابدا ميتودو كلارا كلارا تالي حفنا في الكرياتيفيتا تانا كل ما تريد منا تريد دوشيليتا على سبيرتو فتوح ومبات يايدلكم تايدنا ما نستاش نتيكم ريغولا كيف تطلبو ممش ريغولا السبيرتو والسبيرتو ودايم جديد والسبيرتو عندو الفاريتا والسبيرتو عندو النوفيتا تايدنا تعلمنا كونوا مفتوحين على السبيرتو ويمشيكم كل ما تايدلنا فوق التال ثلاث كلمة بس حارس ليه امديتاح اكونتمبلاح وانبدل فيه دون كينو لاربع كلمات لي رفعوا الروح تا كلارا على 42 سنة كلارا هارست في الطول لين داك الكروشيفيس تا سان داميان لي كينكلم لفرانشيسكو هارست ليه قولنا وكل في الحياة كونتمبلاتيفا تانا تايدلنا بدوك السيا طوال لتادو في رجليه هارسو ليه المديتاو سكن من بعد تدخل في كونتمبلاتيوني الكونتمبلاتيوني تبدلك فيه الكونتمبلاتيوني الكونتمبلاتيوني متان بعد انتي تنتلا تاند بسبيرتو تالمولين دي تنتلا فيه دربا منهم جابولنا اسمبيو شي تفسر الكونتمبلاتيوني وتاونا اسمبيو شكيكن تفعل شكيكن تا شي تلات سنين يا اربع سنين عدي مع امو متريق دلهم تقبط التفل فيدو بيدو في دايا ايت التفل في تقلهم وقت يكونوا ماشيين دان التفل شكي كان يارا وردة صبيها وشين يارا دان التفل هي قف ويايدلا او ماما يحل ليت تا امو وينتلف يجي ابزوربد من ديك الفيورا ديك الكونتمبلاتيوني متى انت تكون assorbit، متى انت تكون محتوف من المحبة تالله من الهنينة تيو من داك اللي السبيرتو يكون إيات يخدم فيك. Allora l'andeg bson li talom, l'andeg bson il ktib, l'andeg bson haġ, l'andeg bson nohra, inti tintilef pal dak it-tifel xkejken fuq dik il-fjura. U l-fjura tagħna il-mulej. Klara, kitbet, ftit kitbet Klara. Għalkemm kienet ukoll edukata dik li hija skola kienet anki taf fil-Latin, pereżempju San Franġisk ma kienx jaf il-Latin. Imma Klara iva tawa dell-edukazzjoni fil-kastell. Però Klara iktar ħabbet iktar mill-li qadet tikteb. Fis-sens iktar ħabbet. Iktar għaddiet il-ħin tagħha tħares lejn il-kurċifiss u timmeditaħ. U f'idejna għandna erba' itri li dawn l-erba' itri naċċertakom li minnhom tista' toħroġ volumi ta' kotba. Illa għaliex f'dawn l-erba' itri li hija kitbet lilla Agnese ta' Praga, prinċipessa tal-Boemja. Kienet it-tifla tas-Sultan Premsil Ottakar l-ewwel. Prinċipessa. Din rieda li tiżewwiġha l-Imperatur Federiku t-tieni, Imperatur. U hija ċaħdet għall-Imperu biex timxi fuq il-passi ta' Klara. L-Imperatur ħafirela għalilha naħfirilek illa għaliex ħadd titgħarres lil Ġesu Kristu. Li kieku kont se titgħarres lil raġel ieħor ma kontx naħfirilek. Imma Ġesu Kristu salva. Klara kienet tissejħilha lil Agnese nofs il-qalb tiegħi. Kitbit ilha erba' itri esperjenza ta' ħajjitha tal-ħajja ta' Klara. Fihom profondità enormi. Ma tispiċċax timmedita u tiggosta il-klim tagħha. B'daw l-erba itri insibu l-spiritualità mistika. Għax Klara kienet mistika. U kulħadd jagħti milli għandu. U qed taqsam ma' din Agnese nofs ir-ruħ tagħha di l-spiritualità mistika fuq il-persuna ta' Kristu. F'dawn l-erba' itri naraw ukoll id-dimensjoni femminili. Xi ħaġa interessanti ħafna. Tinnota se naraw xi ftit ukoll fil-kliem tagħha tuża dak li huwa li għandu xi qasam man-nisa, pereżempju ġib l-ispiritualità tal-mera, pereżempju, li għalina hija importanti n-nisa, mhux vera l-mera għal kulħadd, imma naħseb għan-nisa. Naħseb importanti ħafna l-mera. U Klara tqaddisha l-mera. Titkellem ukoll fuq erusija mistika. Toħroġ ukoll l-ispiritualità trinitarja. Kellha devozzjoni kbira lejn il-missier Klara. Minn meta kienet xkejkna, kienet tħobb ħafna tajt il-missierna. U meta kienet xkejkna, dak iż-żmien ma kienx hemm għad kuruna, x'kienet tagħmel biex tgħod il-missierna? Kienet Tuża borza mimlija ġabel zejr, jew ċaqa. U kull msirna li tajt tfaċaqa, jew ġebla. Il-borza bil-ċaq jew bil-ġebel kien xkien, kienet il-kuruna tagħha. Din id-devozzjoni lejn il-missier kibret fija. Saret profonda. U bil-qoddim hija toħroġ bi kliem sublimi fuq il-missier u tgħidilna dawn il-kelmiet xi ftit minnhom. Dan il-missier ta' ħnina oġbu idawwa lill-qalbi biex nagħmel penitenza fuq l-eżempju u t-talim tal-missier tagħna Franġisku. Il-Klara u l-Franġisku ma tistax tifridhom binhom. Ma tistax tifridhom. Fil-kitbit tagħha dejjem jidħol Franġisku, Franġisku. Lejn dan il-missier tas-sema hija tħares lejh bħala l-benefattur tagħna tajt. Tossa rikonoxxenti għal xiex għad-don tal-vokazzjoni li na tajdilna fl-ewwel frus ta' testament sabiex nkunu rikonoxxenti u nirringrazzjaw għall-ikbar grazzja. X'inhi l-ikbar grazzja għalina? Wara l-mamudija ovvjament id-don tal-vokazzjoni. Huwa don imprezzabbli. Aħna li l-mulej qed jagħtina din il-barka ta' din il-vokazzjoni nesperjenzaw verament il-ħniena ta' Alla il-missier. U għalhekk hija tgħidlu il-missier il-benefattur tagħna. Grazzi għad-don tal-vokazzjoni. Tirringrazzjah li laqgħaha ma' Franġisku don ieħor. Tirringrazzjah li bdiet il-ħajja evanġelika. Tirringrazzjah li l-missier li ta' id-don ta' ħuta. Kemm Franġisku, kemm Klara, jalmuna nħarsu lejn ħutna bħala don. Kull don, kull soru li tiġi kull tfajla li tingħaqad qed issebaħ il-familja tagħna, don ġdid. U dan id-don huwa sagru, dan id-don huwa sabiħ, u rridu nibżgħu għalih kif għadtilkom qabel. Rridu nruh l-imħabba, rridu nruh il-caring, rridu nkabbru it-talenti li għandu li taħ il-mulej. Rridu naqsmu l-ferħ miegħu. Rridu nofrulu s-sapport tagħna dan id-don ta' kull waħda. Tirringrazzjah għall-Monasteru ta' San Damjan, kollox huwa don. Li kif għadtilkom kien sewwa bidejh San Franġisk stess. Hija tħares lejn is-sorijiet tagħha bħala l-merħla li l-missier, għal dejjem tagħmel alluzjoni għall-missier, wellet fil-Knisja. Għax aħna qegħdinna u mhux għalina nfusna il-bogħod minn hekk. Aħna qegħdinna hawnna l-Knisja. U din hija karatteristika li noħduha ħafna bis-serjetà. Kull ġurnata don għall-Knisja. Kieku naħseb fil-qġesija tiegħi biss u kull soru taħseb fil-qġesija tagħha biss, il-ħajja tagħna tkun fqira, tkun egoista. Imma mhux hekk, aħna qegħdin hawnna l-Knisja. Dwar Ġesu Kristu, għax għedna li toħroġ ħafna l-spiritwalità trinitarja, hija tħares lejh bħala it-triq. U minnu rijila din it-triq? Franġisku. Għalhekk hija rikonoxxenti ħafna lejn San Franġisk. Klara minn Franġisku minaj Franġisku ma kienx issir Santa Clara li għandna. U viċeversa, Franġisku minaj Clara ma kienx issir San Franġisk li għandna illum. Itajdilna hekk dwar Ġesu Kristu. U l-mulej li twielet f'qir u kien imqiegħed f'maxtura li għex f'qir fuq l-art u baqa sal-aħħar qeri fuq is-salib u liben l-aktar għoli l-imsallab f'qir jisbaħ wieħed fostuliet il-bnedmin li biex isalbana sar l-aħħar wieħed fost il-bnedmin immaqdar, imsawwat u midrub f'ġismu kollu u mid fost leħreġ d-batijiet fuq is-salib. Għalhekk tgħidilna ħarsu lejh, immeditaw, ikkontemplaw, inbidlu fih. Dwar l-Spiritu Santu għal hija kien sagrosant. L-Spirtu kien il-qawwa tagħha, kien l-enerġija tagħha, kien l-ispirazzjoni dejjem ġdida tagħha. U lilna tgħidilna sabiex fil-background tal-ħajja tagħna nżommu dejjem l-Spirtu, l-Spirtu ħaj. U li f'kollox infittxu l-Spirtu tal-Alla, l-Spirtu tal-Mulej u l-ħidma qaddisa tiegħu. Semmejna l-aspett femminili. Il-kontemplazzjoni tagħha, it-tema tal-kontemplazzjoni tidher l-aktar fir-raba' ittra li kitbet lill-Agnese ta' Praga dik il-prinċipessa li għedna li riet jiżewġa l-imperatur. U tgħidilha tagħtiha ix-xbija tal-mera kif għedna ta' mara li kienet Clara u l-oħra tagħtiha ix-xbija tal-mera li fil-Medjuwevu l-mera kienet element prominenti ħafna fit-tradizzjoni kontemplattiva monastika. Il-mera kienet tinqasam fi tliet fażi, tliet biċċiet, in-naħa ta' fuq, in-nofs u in-naħa t'isfel. U għalhekk tgħidilha hekk lill-Agnese. Ħares kuljum f'din il-mera. O Reġina Arusa ta' Ġesu Kristu. U ħares sewwa lejn wiċċek. Fija il-ħin kollu. Mhux biex teżżejjem bil-lipstick jew bil-makeup jew bil ma nafx jagħmlu jien. Biex tkun tista tiżżejjen kollok kemm int minn ġewwa u minn barra imlibsa bl-isbaħ il-biss taraw l-aspett femminili u l-ġawar u tkun imżejna bil-fjuri ta' kull xorta. X'inhuma l-fjuri ta' kull xorta? Ta' kull virtù u bil-biss il-ġmiel tiegħu. Kif jixraq lill-bint u l-arusa tal-ogħla sultan. F'din il-mera, inti tara jirriflettu il-faqar naħa ta' fuq. Fin-nofs l-umiltà qaddisa, naħa tisfel l-imħabba ta' Ġesu Kristu. Dan kollu jisboq kull kliem. U dan kollu int Agnese qed tgħidilha bil-għajnuna tal-grazzja tal-Alla tista' taraħ mifrux fuq il-wiċċ tal-mera kollha. Qedna wkoll li Clara kellha rispett lejn il-persuna umana. L-ruħ ta' kull persuna, ta' kull bniedem hija ssejħilha l-aktar denja fost il-ħlejjaq kollha l-istorijiet li kienu joħorġu jaqdu kienet teġġiġom u kienet tajdilom. Ħarsu, erfu għajnikom għarax moħ miftuħe dak iż-żmien, 12 seklu. Flok bax jgħajnek bi mortifika lilek innifsek u ħares lejn l-art. Le, Klara l-post, erfu għajnikom. Ħarsu lejn il-ħolqien, ħarsu lejn il-bniedem u faħru lill-Alla permezz tagħhom. Għarax moħ miftuħ, moħ evanġeliku. Il-għalix, il-għalix il-bniedem tal-la, xemma jitilfu, anzi, kull ħaġa għandu iressaqna lejn Alla. Kull ħaġa għandu jkun sellum għalija, tappa, biex jiena li kontentla lill-Alla. U għaliex hija ssejjaħ lir-ruħ tal-bniedem bħala l-aktar dejnija fost il-ħlejjaq kollha. Il-għaliex tgħidilna Klara il-grazzja tal-la. Din interessanti. Tagħmilha akbar mis-Snewwit. Ir-ruħ tagħna, ruħ ta' kull bniedem, hija akbar mis-Snewwit. Il-għaliex waqt li s-Snewwit u l-ħlejja kollha ma jistgħux jesgħu lill-ħalliq tagħhom, imma r-ruħ ta' kull bniedem hija l-post fejn hu jgħammar u jgħix. U dan iseħħ bil-qawwa tal-imħabba. San Ġwan min ħobb lili iħobbu wkoll il-missier u jien ukoll inħobbu u aħna niġu nagħmlu għandu. Bħal San Franġis Klara kienet poeta tal-ħajja, tal-ġmiel tal-ħolqien li tiegħu il-bniedem sar il-kapolavur. Fl-aħħar qabel ma mietet lilna l-istorijiet tatna l-barka u fil-barka tagħha tgħidilna hekk. Ħobbu dejjem lill-Alla, aħwa tiegħi u liedi. Ħobbu l-ruħkom, tarawa, ħobbu l-ruħkom. Ir-rispett lejn ir-ruħ tagħna, l-iktar dinja. Ħobbu l-ruħkom, ħobbu l-ħutkom kollha. Kull waħda hija sagra, ir-rispett, l-imħabba. Għax Klara qatt ma disprezzat dak li ta' Alla. U fl-aħħar momenti tagħha hija tgħid dawn il-kelmiet. Mur ruħ tiegħi imbirka, terġa' toħroġ dik is-sacredness lejn ir-ruħ tagħha. Mur itlaq qabel ma tat l-aħħar nifs. Ruħ tiegħi imbirka. Mur moħħok mistrieħ u fil-paċi. Għax gwida tajba għandek għatriq, dak li ħalqek, għadsek, u dejjem ħaħsibek bħal ma hom tieħu ħsieb bina li tħobb. Waħda mis-sorijiet tagħha semgħata tgħid xi ħaġa, qaltilha lil min qed tkellem? Qaltilha qed inkellem lil ruħi. Klara. Imbagħad iżżid l-aħħar kelmiet. Inrodlok ħajr mulej li ħlaqni. U hemmhekk telqet lejn is-sena. Allura aħna dawn l-aħħar kelmiet tagħha dawn mur ruħ tiegħi b'għada sikura. Inrodlok ħajr li ħlaqtni. Meta nagħmlu lejliet il-festa tagħha u nagħmlu transitu bħalma naħseb tagħmlu intom ir-reliġjużi, dawk nagħtuhom nisbaħ melodiji u kant sabiħ. L-aħħar kelmiet ta' Klara. Issa rajna mhix għandhom ħafna taw ftit ieħor. Jekk tippermettili jekk ma jgħidkomx ma nafx. Rajna kem joħroġ anki r-rikonoxxenza, il-ferħ tar-rikonoxxenza. Klara kienet qaddisa li taf tifraħ, taf tifraħ. L-ewwel nett aħna l-Franġiskani mmarkati suppost mill-perfetta Letizja. Franġiskan qalbu sewda mhux Franġiskan. Il-Franġiskan bis-sempliċità tiegħu u bil-ferħ irid iferraħ lill-oħrajn. U Klara kienet mimlija ferħ, iva, kienet taf tifraħ. U tifraħ bis-sorijiet, u tifraħ min jiġi għandha, u tifraħ bil-providenza, u tifraħ bis-sempliċità tal-kunvent tagħha, u tifraħ bis-sbuħija u bil-ġmiel, tifraħ b'kollox. Fil-litri tagħha pereżempju tgħidilha lil Agnese, nifraħ fuq li nifraħ, mhux biss nifraħ, nifraħ fuq li nifraħ. Għalfejn? Għax għandi raġunijiet kbar jien biex nifraħ. Altru għandix raġunijiet kbar Klara biex tifraħ. L-ewwel nett Alla kien tant ħaġa ġewwa fija. Allura l-ispirtu tal-Alla li jagħti il-ferħ kien dejjem jiġġedded ġewwa fija. U qed tara anki lil din il-prinċipessa l-istorijiet tagħha li qed ressaqhom lejn il-mulej. U tkompli tinkuraġixxi lill-Prinċipessa Agnese sabiex tifraħ dejjem fil-mulej, jekk tgħidilha, ifraħ dejjem fil-mulej. U wara x'tgħidilha. U tħalli ebda sħaba ta' swiet il-qalb tinżel fuqek biex iddalmek. Dawnek nim nistgħu nagħmluhom tagħna wkoll. Ifraħ dejjem fil-mulej. U tħalli ebda sħaba iddalmek jew issewwidlek qalbek. Klara tfakkarna f'ħafna f'Marija li marret ħaffef biex tgħin il-qariba tagħha Eliżabetta u lilna tgħidilna ifirħu, jiġru, mxu l-qudiem. U tgħidilna wkoll kunu ħfief bis-Spirtu tal-Alla. Minajr ma tellaw it-trab tal-art. Ara xieħlew, għax frazi li qed tesprimi dik il-ħeffa tal-Spirtu bħal-Marija. Klara kienet ikona ta' Marija. Barra li taf tifraħ diġà semmejnija, Klara tqazzet ukoll bir-rikonoxxenza. Kienet mara ruħ li taf tkun grata għal kollox. Għall-ħobs li kienu jġibula s-sorijiet wara li kienu jmorru jittalbu. U allura kienet tħollqhom. Il-biċċi żbieke tagħtihom is-sorijiet hi dejjem dak li jibqa'. Tirringrazzja, tirringrazzja għas-sorijiet, tirringrazzja għal-vokazzjoni, għax fost il-grazzi kollha l-vokazzjoni għall-ikbar grazzja, tirringrazzja għas-San Franġisk, tirringrazzja għal-kull ġurnata u għal dak kollu li kien jipprovdilha. Fuq kollox, għaliex kienet tirringrazzja? Għaliex Klara kienet il-mara fqira. Il-faqar għalija. Kristu fqir. Klara ma ħabbitx il-faqar għalih innifsu. Ma Klara ħabbet il-faqar għax Kristu sar fqir. Il Kristu fqir kienet ħobb. U la kienet fqira, il-fqir jaf jirringrazzja suppost. L-għaliex kollox jiġi mod ilu bħala rigal. U għal kull rigal jiena rrid inkun naf ngħid grazzi. L-aħħar aspett nispiċċaw kif għedna Klara, dixxipla ta' Marija. kienet xbija perfetta ta' Marija. Ikona. U lilna tħeġġiġna ħafna biex nimxu l-mixja ma' Marija. Biex nimxu l-ubbidjenejxu l-ubbidjenza tal-fidi. Kifeċet Marija? Biex nibqaw bil-wifqa ħdejn is-salib. Kif għamlet Marija? U tajdilna dawn il-kelmiet. Għall-imħabba tal-bambin l-aktar qaddis li kien infissqi fi ħriq fqar u mqiegħed fil-maxtura u għall-imħabba tal-om l-aktar qaddisa tiegħu qed tajtilna s-sorijiet tagħha inwissi nitlob bil-ħerqa u nħeġġeġ l-ħut is-sorijiet biex jilbsu dejjem il-biss fqir. Aħna ma nistgħux nilbsu dak li hu l-Issus illa għaliex il-mira tagħna huwa Kristu fqir li twieled fqir u miet fqir. Fuq kollox, Klara tħeġġiġna biex bħal Marija nkunu l-għajnuna tal-Knisja u tajdilna jiena nodkom bħala l-għajnuna tal-membri dajfa. U min huma l-membri dajfa? Kollha kemm aħna, minħabba dnub oriġinali. Tħeġġiġna biex ningħataw kollha kemm aħna, il-persuna kollha tagħna, ngħixu verament il-vokazzjoni tagħna, ħalli nkunu verament dak li qed jistenna minna Alla u l-poplu rigal għat-tifjir tagħna u rigal għall-Knisja. Fuq din in-nota Marjana qed nixtieq li ngħidu flimkien Ave Marija u Ammen. Slim għalik Marija, il-grazzja mija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù, qaddisa Marija omm Alla, tlob għalina mid-dinbi, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Amen. Nirringrazzjakom, forsi dom xi ftit qafruli. Ma nafx jekk jisimgħux l-esperjenza tas-sister, ma nafx jekk jgħux. Kidu tisimgħu l-esperjenza tas-sister.
Il-paċi magħkom. Jiena jisimni sister Klara Agnes, għandi 33 sena. Illi ngħix ma' Ġesù f'dan il-monasteru għal 12 sena. Kif qalet il-madre hija l-ikbar grazzja li qatt irċevej fil-ħajja tiegħi li tal-vokazzjoni. Ekku jiena s-sejħa tiegħi jiġifieri nista' ngħid li minn dejjem ħassejt li nerġa' inkun ta' Ġesù. Però ħrabt ħafna. Kont ħafna biżgħana b'din is-sejħa. Għaliex ovvjament inti meta tibda tifhem x'inhi hija eżattament klawżura nimmaġina kif taħsbu intom li magħluqa bejn erba' ħitan m'hemmx sens ta' libertà li hija totalment il-kontra. Ita 17 sena kien hemm saċerdot u jien by the way qabel ħadd l-isem ta' Klara Agnes għax aħna meta nieħdu l-abitu nistgħu nbidlu l-isem. Jien kien isimni Kler u ovvjament mhux għandna ħi Kler qiegħda fid-dar ta' ommi, jiġifieri u ħadd l-isem ta' Agnes. Issa iktar tard jiġifieri tkunu tafu għalxiex huwa għandu sinifikat l-isem barra li huwa Franġiskan għandu sinifikat xi ħaġa oħra. Ta' 17 kien ġie dan is-saċerdot u għalli Kler għalli trix tmur tagħmel esperjenza mal-Klarissi mid-dera naħseb jiena forsi kien qed jara xi ħaġa ġewwa fija U jenet l-orra, jitet l-om da' seks fija, na' minn ġurnata, kien ikkontat jgħal madre, li da' kizmin kienet tuħsib il-formazzjoni, il-novizzi. U ġejt na' minn dil-imbirka ġurnata, u kif tħalt, ek tant ħassejt paċi, u kont ek ħassejtni fi żgur il-post tiegħi huwa hawnhekk. Niftakar matul il-ġurnata hekk laqtitni ħafna tbissima tas-sisters, hekk kienu ġifieri laqgħuni ħafna, niftakar x'kilt pizza. Kienet għalija xi ħaġa li tant laqtitni qed mhux vera jiklu patata mollija jew affarijiet li speċi ta' tisma' ħafna barra jitkellmu fuqhom. U hekk bqajt ħafna impressjonata l-iktar mbagħad il-ħin tal-iskiet quddiem Ġesu Ewkaristija. U però xi nħrixt minn hawn tant kelli biża' fuqi illi mill-ewwel le, jien mhux għal din il-ħajja, marriċ. Speċi ta' xi mort id-dar saqsewni kif mort, insomma, qed-tilhom terġgħux issemmuli dawk is-sorijiet. Ommi qalt li x'ġara binti, jaqgħu ma temgħux għax ovvjament l-ommin. Qed tilha le qed tilha kilt tajjeb ħafna, qed tilha ma issemmilix dawk is-sorijiet. Huwa ġifieri minn dak iż-żmien xtaqt nesperjenza ħafna l-ħajja. Hekk għalija kien mument fejn qisni rivellajt ma' dak li Alla jixtieq minni. L-iskola ma komplejtiex, ġifieri għamilt sa' sixth form da' sekk, bdejt naħdem mal-Water Services Corporation, għamilt 3 snin naħdem. Bdejt inkellem anke ġuventur u mbagħad komplejt ma' wieħed ġifieri u fil-fatt il-madre x'inqalet fuq dak l-imperatur tiegħi ma kienx imperatur. Imma niftakru jgħidli ġifieri x'in sar jaf illi ħanidħol soru għalli l-importanti li mhux ma' raġel ieħor, fis-sens ma' Ġesu. Għalija kienet xi ħaġa ġifieri kont ħafna impaċabel, kont ngħix ħafna l-weekend ġifieri. Anka ma' sħabi ta' xogħol kana noħorġu darbtejn fil-ġimgħa morru niklu u mbagħad nibqgħu serin jew xi disco u hekk. Però niftakar kont qiegħda f'disco partikolari u ma stajtx nisfen dakinhar. Ma stajtx. U il-ġuvni insomma għalli kleġ ġara għalek għalli wejjim xejja tisfen. Però ma nistax ta' ma nistax. U tfajt ġorokna, ġodan il-disko, ġifieri. U xi mort id-dar hekk. Sibt ruħi quddiem il-mera qed inneħħ il-makeup. U għed kemm jiena falza. Speċi ta' bdejt nara li jiena libsa maskra litteralment. Mhux għax kellu il-makeup u hekk ta' imma kont qed inħoss ħafna vojt ġewwa fija. U ma' żmien ġifieri deċidejt li waqgħa fir-relazzjoni. U by the way, il-ħobbi tiegħi kien l-insifer, is-safar, ġifieri ma nimmissjaħx. Xi ħaġa li ma kienet verament ħobbi tiegħi, kelli wkoll ħobbi tal-volleyball, l-isports kont inħobbu ħafna, kont nilab mal-Hibernians, xi mir raħal ġdid. U hekk xi ħaġa li għalija kienet ġifieri dan is-safar għalija kien verament essenzjali. Meta sibt il-flus f'idejja ġifieri il-paga tiġi u jiena nsifer. Hekk xi ħaġa li ma stajtx ġifieri nevita fil-ħajja tiegħi. U ħassajt ir-relazzjoni kien proprju tliet xhur li l-mulej tagħni nifs biex naħsibha. Għaliex kien propju fil-festa ta' Santa Clara, il-mami għalli tmur għal-festa ta' Santa Clara, speċi l-ewwel ma ridx, għax raġel semmit li dawn is-sorijiet. Però dak iż-żmien kelli 20 sena. U speċi ta' tibda tfittex se tagħmel fil-ħajja. kont kontenta ġifiri xol kont umur xigruppi kelli ħafna ħbib ġifiri, kont imdawra bħafna ħbib. Pero kelli dan il-vojt illi stil għadni ma nafx xiri talla minni. U ġejt għal-festa ta' Santa Clara u kif tħalt il-madre kienet wara il-parlatorju hawnhekk imma naħħa l-oħra. U xejrit li, bejna kont ovvjament kont libsa bil-makeup, insomma, u affarijiet hekk libsa normali tal-moda. U xi għamilt li hekk, xejrit li speċi ta' għajtet li Claire, all right, bejnet. Wajx, waħda li din, għarfitni wara tliet snin, ma bdilx possibbli speċi, għalija kien xokk. Bdejt naħseb irġajt bis-serjetà għad il-ħaġa. Plus, sinjal ieħor kien hemm ħafna nies qegħdin ikellmu s-sorijiet. U jiena kif spiċċajt hemmhekk ġifieri ma nafx, però kien hemm mara u qed tgħidilha kienet diħla tfajla fis-sbatax ta' wissu, il-festa fil-11 ta' wissu ta' Santa Clara. U qatilha madra, qatilha din li diħla magħkom issa. U jiena kont pronta dort fuq għattura le, jekk joġbok, tivvintalix, grazzi. U għedi kien ħazdet, u tela skużani, tela ma xħsatni, tela le minni xin li ħalli tħol maħħu, skulli le. U niftakar nżil tisfel, ġifir dan it-tini sinjal, kaw jekk għaddew 5 minuti. Ninżel isfel, għaw isfel, u kien hemm ħabib tiegħi. U dan is-soltu jinkont imur xi gruppi ta' xi sisters iktar livins ġifieri biex ngħaddu naqra żmien milli aktar biex tifu xi affarijiet spiritwali jew speċta. U jiena kont imur nirrakkuntalu kemm tajna bl-imħadet insomma matul dan iktar milli rqadna. U kien jgħaddini biż-żmien kien jgħid li speċta basta tmur mas-sorijiet int. U ta' kien għaret, ħana rax ħajli ħa. U għetlu, tgħidli qalbi għal madam s-sorijiet jiena, għana rax ħajt. Biex sibtu ħajibda jiċċajta, normali, għalli, issa qed titkellem ta' Mara Claire. U jien għetlu, oj, x'inti tgħid? Qed lu intu wkoll diġà tliet affarijiet f'daqqa, tliet sinjali. Niftakar hekk bdejna mmixxin ġifieri u għadna nitkellmu ftit, filgħaxija ma stajtx norqod. Newden fuq il-vokazzjoni, x'se nagħmel, x'irtrittejli Ġesù, x'irtrittejli. U kien proprju fil-vjaġġ ġewwa l-Arti Mqaddsa. Għal hemmhekk kien it-turning point tal-ħajja tiegħi ġifieri fejn verament iddeċidejt li nibda din l-avventura ma' Ġesù. Konna qegħdin Betlehem. U kien hemm Patri Franġiskan qed idoqq bil-pjanu l-organi insomma. Jiena l-mużika ġifieri hija għal qalbi ħafna, hija parti mill-ħajja tiegħi, hija l-mod kif niddjaloga ma' Ġesù jekk mod ħaj. U dak il-ħin kont qiegħda quddiem Ġesù Ewkaristija, għaliex f'dawk it-tliet xhur kont qed inħoss ħafna l-bżonn. Kont qed nattendi il-Youth Fellowship, nafx qatt smajtu ġewwa bit-talba, u kien qiegħed jgħallimna ħafna kif nżaw l-iskrittura l-kelma tal-Alla u l-importanza tal-Ewkaristija ta' kuljum. U dawk kienu qegħdin ikunu ħafna ta' supporta lija tul dawk it-tliet xhur. U ovvjament illum il-ġurnata ngħid li ma ngħix mingħajru. U kont qiegħda Betlehem qiegħda nitlob u din Ġesù Ewkaristija. U kont qegħdin nistennew għax hemmhekk jagħmlu purċissjoni kuljum u jinżlu fejn il-grotta. U għetlu Ġesù, għetlu jekk tridni mal-Klarissi għamel li dan il-Patri Franġiskani doq li l-għanja tal-ħlejja ta' San Franġisk issa. Illum ngħid x'arroganza ta' talba. Però dakinhar hekk ħassejt li kelli nitlob hekk. Ngħidilkom jekk għaddew ġiex sekondi. Waqaf dan il-Patri, dawar il-karta u beda jdoq l-għanja tal-ħlejja ta' San Franġisk. Jien nibki bil-feħ, kien hemm biex taċċaqa dan il-pellegrinaġġ kien kollu mamur kważi mis-sorijiet. Allura aktar ħassejtni ċirkondata bis-sorijiet, is-sorijiet jgħidli xi ħaġa l-mulej. Kien hemm din is-soru ħdejja u qalt li x'ġaralek li rlaqqa waħda x'tol fuq. Qed Ġesu kellimni, Ġesu kellimni. Qalt li x'qalek? U jiena dak li għandna mhux affarik. Qed rabad ngħidlek iktar tard. Biex tant ħassejta xi ħaġa bejn Ġesu u bejni, ma stajtx nesprimiha dak il-ħin. Però hekk ġifieri jien l-iva tiegħi kienet ta' dawisqa. Rasi jibsa, ma rridx ngħidlu iva. Però l-għada niftakar il-patri li kien qiegħed Franġiskan kien qed imexxi l-pellegrinaġġ. Għalina għandkom sija free time uqogħdu fejn tridu, morru fejn tridu. U jiena ħassejt fija bħall-ispirazzjoni li mmur fuq il-Golgota. U hemmhekk ġifieri seħħ it-turning point ġifieri tal-ħajja tiegħi fejn hemmhekk kemm il-ħofra ta' Ġesu fejn salbu lil Ġesu. U wara li ħadd xi videos, xi nkont ħafna nħobb ħafna nieħu ritratti, nieħu videos u hekk ġifieri ħafna parti minni. U wara li xi ħadd xi ftit hekk shots tal-videos u ritratti, mort immiss din il-ħofra. U dak il-ħin hekk lo malli missejta, ma nistax nesprimi eżatt dak li ħassejt, però nażgur illi issa bħal telaq li joqda ġo Griżmejja li speċi ta' Ġesu kien qed jgħidli ejt l-iva tiegħek. Dak biss li bdejt nara biex ngħid l-iva tiegħi. Għamilt din il-ħaġa għal sitt darbiet wara xuxin. Nistenna wara l-pellegrini u nerġa' mmur u din l-iva ma toħroġ. U ma' sitt darba ma fraħx inżomm aktar. Tant hekk, tant kienet xi ħaġa li rrid ngħidha. Inżiet tal-kuttejja dak il-ħin ma tajċ każ il-peregrini li kien hemm ġifieri, hekk kienet xi ħaġa li għalija qelbitni, kien verament l-Ispirtu Qaddis dak il-ħin. Hekk ftaħt idejja qed lu Ġesu qed tridni għalik ħudni jiena tiegħek. Dak il-ħin tant ħassejt ferħ u paċi. Bkejt irġajt vera ma b'dak il-ħin bil-ferħ kont ħafna serena, kont ħafna kalma. Li fl-aħħar hekk iddeċidejt. Fil-fatt kien hemm iż-żija tiegħi u qalt li Claire, qalt li kemm qed narak hekk mod ieħor f'daqqa waħda. Għaliex l-esperjenza ta' Alla dak il-ħin ma nafx tul mod ieħor, int ma tkunx qiegħda tara, però ta' madwarek jibdew jarawha. Qed tilha żied tilha fl-aħħar iddeċidejt ser nagħmel bħajti. U dik reġgħet saqsitni se tagħmel. U qed tilha iktar tard tkun taf, speċi ta' dejjem xtaq daw l-esperjenzi jkunu personali, mhux tajjeb illi speċi ta' ixxerrithom dak il-ħin mill-ewwel. U niftakar meta ġejt lura Malta kelli ħafna mhux diffikultajiet, imma kelli ħafna dubji, kelli ħafna beżat. Ma kontx naf kif ħa niġi nkellem il-madri. Ix-xitan beda speċi ta' iqarraq ħafna, domt xar, intellaw in-niżel jekk niġi xi jew le. Kien propju darba minnhom kont qiegħda kelli ħbiba tiegħi se ssir soru, kien qed iħol velu iswed u mort għal din il-professjoni tagħha. U kien hemm wara nsomm wara l-quddiesa kien riċeviment ovvjament, u kien hemm tfajla l din qatt ma rajta f'umri. Qatt. U ġiet poġġiet għadejja, u għatli għorrajt, għatli għorrajt, għatli sma, għatli inti għazzuru, għatli inti kif taf, għatli jnadni l-ħat met, għas il-ġenituri tijaj ħat. L-unik, l-ewel wahda li saret taf kienet propju il-teacher tal-pjano, għalli xridit nagħmel il-diploma tal-pjano u jina marriċ, għax ma kellix moħ li nagħmel l-imbirka diploma, għalli x-rivokazzjoni kienet ħadit li ħafna l-ħsib ta' moħħi. Allura kelli ngħidilha għalfejn ma kontx qed nistudja. U ġifieri kienet l-ewwel persuna li saret taf. U ġifiri din il-persuna għad li inti għasur u għettila kiftaf, għad li xandek il-xieħta, għettila s-sasew, għettila t-ġabdejt bil-xieħta, għettila jiva, għettila għal-mal-klarissi, speċita, għettila ma għanafx kif għamur nejdilom, għad li għaxan kajjena ta' għattu mwena mer esperienzi maħħom, jisur mwena jibati li għagdin t-tfajla, ma lana għafa xej, biex ta' mill kuraġ. Għattnej dela problema li għandha tra jina ma nsux, għattila ma kikum siri wassalli, għart li għada kien s-sib, għart li għada jkollom l-Qudisa ta' 11, muru kellem il-madre wara l-Qudisa ta' 11, tra jek namil mela, għat jow issa, jow għad. Niftakar xe mort id-dar għatlu, pa' wassalli għat il-klarissi għada, dak waqaf li punti. Eħe għaldi għat il-klarissi, għara laħra xini toħlom dan il-lejla. Għet lu trit fassalni għu, għet lu xtukazna battalini għu mur. Għalli la waslek, mfakar dar lej nommi għalla, vaj, għalla la di fejt t-mur għandri Klarissi. Tik daqsik, għamlet 1 plus 1, jien għalma Klarissi, minni xħan uħraċ minnem, minni xħan iġu narawk, meta l-lum ġifiri jġu jarawni darba fi xar, ta' ġifiri. Imma, minn l-ewel inħazdet, minn l-ewel. U minn l-ewel ġittajli, għat li binti, għat li inti taf, li għonek tiġi, id-dar isa hotel, tiġi, tikol, u terġa toħroġ. Kif għad s-sapporti jem ġew, ħajtek kolla. Minn iftakar għettila, jek ġesu, sejjaħli, noqot. Għat li kun imbirka, itne li juma ġifir berguni, ma kellix problemi fuq da. Imma kienu ġibuna ħafna ewer ta' ġifiri x-kambjament ta' ħajja. U ġejt hawnhekk, kellimt il-madre, sidtni biex niġi darba fix-xahar u mbagħad fil-weekends. U wara sena firi dan kien fin 1997. Fl-ewwel ta' Novembru ta' 1998 ingħaqad mas-sorijiet u sejn 12-il sena. Ningrazzja l-Alla ferħana ħafna ġifieri. Ġifieri l-ħaġa li nħu għatta ġifiri meta jkolli bżonn noħroġ minn hawnhekk għaliex ġifiri xi ħaġa verament il-kuntrast il-grazzja tal-Alla meta jagħtik il-grazzja ġifiri Ġesù ħatejxa din il-ħajja. Verament forsi xi drabi tkun diffiċli mela le bħal kull ħajja oħra. Ġifieri jkun hemm ups and downs mela le. Però meta jkun hemm Ġesù u Marija fin-nofs bihom tista' kollox. Amen. Skont ix-xewqa ta' Antoinette Burch tixtieq ninkantalkom song illi fi 2005 għax aħna għandna 7 snin formazzjoni. Mbagħad wara dawn is-7 snin tiddeċidi li tiżewweġ għaldejjem mal-mulej. Ma ġesu hija xi ħaġa kbira, jiġifieri. U nieħdu ċurkiet bħala dan is-sinjal. U dakinhar kien 22 ta' Wissu, l-istess ġurnata li qed l-iva tiegħi fuq il-Golgota. U għalhekk kan Jesu ifisser ukoll il-ħaruf tal-Alla biex ħadtu biex meta jgħidtuli jiġifieri is-sisters niftakar dejjem f'dik il-grazzja li għaxina nemmen li f'dik il-ħofra tem id-dem tal-ħaruf tal-Alla ġifieri. U xtaqt nirri nkantaħħilkom, jekk ma jipportax skużawni forsi ħajjejtu. Is-song jisima Inħobbok Mulej. Mulej smajtek fiski, tajli li lek għazil, miegħek dejjem inkun. La tibżax int fi żgur, jien ħabbejtek kif int, narsek miegħi rrid, u bl-ispirtu mexxi, għax tiegħi int mulej, meri ruħi fidejk, lena jinsib għaldejk, meta ħarsti tulej. Ivan habtek aldeyem la is pak mu lej. O misir sitani, rildin albinati, bilfer kollu irrit, illitin bidelfik, hayti kollanatik, imşimi ait fit, halli peccan Somni ribe kulli in talia bate demek lil ruhi vde ta kulium nir cevi hani safa milci rirek besin erit intil hersin. Atmayon osnişe İbim hapte kulyu İlip ferru itfur Palmaria irrit Falbin ozok fiskit Amel biyal itrit Yen nafda fik
Kinstel daul awi. Na Italija, tletta xil-sena il-90, korsi jieto dan, more of the same bl-Ingriż. Imma l-lejla kienet esperienza awija. Spirituali, klassika, akademika, naħseb li tibqa' impressjonata. Għax hemmnuni ġifri meta ġejt biex nifformula dal-kors. Wara li qrajt Words of Spirituality ta' Enzo Bianchi, ġieni idea però ma b'sarġ u qatt ma stennejt kif se jiżviluppa u jiżvolġi, imma l-lejla verament kienet miċċi rasa fuq il-kejk il għaliex doqna, verament doqna ftit mill-ħajja minn ċerti esperjenzi li m'għandniex l-opportunità jew ċans aw reliġjużi bħali. Però hawnhekk huwa differenti ngħid għalija issa nitkellem għalija, differenti għaliex tara persuni żgħażagħ u għadhom żgħar b'dan l-entużjażmu b'dawn l-esperjenzi b'dawn ix-xewqat. Jitolbu għalina x'inha msandilkom nitolbu, jitolbu għalina biex jalla l-mulej kompli jiżra din il-mixja warajh din l-frott u x'hekk ta' dawn kontemplattivi, però ultrattivi nadilhom jien meta tara xi wett u għax hawn l-attività mhux li toħroġ int ħafna jiġu għaw quanti tatani sin aftit in conau rari ma yicho hafna yitol buom et tal caritao collo si diferi da un uma o asin eidu l'omu shek fil fil hayeta kolium tana ne ringraziakom domna diferi ma mandom shkma mar bizzeyet ke ko zgur le hafna minkom yedulom tu ne kamrao leita grazie madre grazie in sol cleranias o le grazie del campus FM اللي بدل باتنسيا كلها يجو وتسمعهم ترسمس فوق الكامبوس اف ام. بوناسيرا غراتسي.
عادكم كم سمعتوا لكتشر اورغانيزاتا من الاستيتوت اغوستينيان بالسجت لرفيح تاع الرهلين لاس كونت سانتا كيارا تاع الصليب. الكلمة أولانية تدين اللكتشر كانت ريفرندسيما مادري أباديسا روز تيريز أليس.